toate comunitățile urbane ale Banatului, Lugoj, Canasebe, Reșița, Oravița, Jimbolia, Nicolae Mare, Aradul Nou și Timișoara, noi fiind un muzeu de importanță națională. Olivia Gaidoș, ai microfonul imaginar.
Mulțumesc. Atunci să schimbem și aceste imagini, aceste lumini imaginare. Nu stau jos, că gesticulez mai bine. Bună ziua, Gaido și Liviu mă numesc. Vin din Lugoj, angajat al Muzeului de Istorie. Mă gândeam cum să abordez subiectul referitor la Lugoj, mai ales ținând cont de timpul scurt și să nu acapărez și discuția sau acest cerc, pentru că fiind mai puțin, cred că suntem mai intim și e ca un cerc. Și mă bucur că până la urmă cei interesați trebuie să vină să asculte, nu suntem ca la școală să fim obligați. Și mă gândeam ce aș putea să spun despre burghezia bănățeană și pare cu referire la cea lugojană. Și atunci am gândit burghezia bănățeană secolul XIX între imitație și afirmare. De ce imitație și de ce afirmare? Pentru că, de fapt, Banatul este o regiune periferică a Imperiului Habsburgic ulterior austro-ungar și Banatul e, putem spune de Banat, cu adevărat că a fost o regiune care a avansat foarte repede pentru că a avut de recuperat o serie de decalaje. Decalaje față de Europa Centrală, față de Europa Occidentală. Și cel mai bine vedem acest lucru la această clasă socială de mijloc, burghezia. Pe de o parte, nobilimea de secolul XVIII, care se conturează în Banat, a avut deja terenul și a avut uneltele Europei Centrale, diplome de nobilare, cumpărarea de terenuri. Deci cumva a avut un context în care să se dezvolte, chiar dacă nu s-a dezvoltat asemănător din lipsa capitalei. A treia clasă socială pe care o va aborda Marius despre cei simpli muncitorii o avem după 1900, e clar avem o limită cu dezvoltarea industrială și exodul rural-urban se îngroașă și se constituie această muncitorime, dar burghezia cea fascinantă, cea care ne fascinează pe toți, unde începe, unde se oprește, care sunt mecanismele, poate fi văzută burghezia bănățeană ca un tot unitar, este divizată, da și nu, bineînțeles. Și atunci, definiția burgheziei în strictul larg este, avem burghezia medievală, care pornește și de la etimologia cuvântului, sunt cetățeni cu drepturi depline ale unui burg, ale unui oraș, unui polis medieval. Deci, de fapt, o clasă socială cu privilegii în cadrul acestui burg, burgurilor europene, aceasta este burghezia medievală, iar burghezia modernă, cea care, de fapt, în termeni de luptă de clasă, în ghilimele, răstoarnă sau se luptă cu aristocrația, cum vedem cu Revoluția franceză, sunt adevărul în această explicație, bineînțeles, este această clasă de mijloc care acumulează capital. Și cum acumulează burghezia capital în secolul XVIII-XIX? Păi, în primul rând, vechea din comerț, da? Iar după, cel mai important este din industrie. Și atunci, cred că aici ar trebui văzut și localizată formarea burgheziei bănățene, o regiune periferică, predominant rurală, agrară, care se dezvoltă. Și atunci am spus că prima perioadă ar fi, începând cu 1815, după războaiele napoleoniene, avem primii muguri ai burgheziei locale, acești oameni care acumulează capital din comerț în speță, care sunt de etnii diferite, pentru că acesta este spațiul multicultural central european sau central estic, depinde cum privim, așa, și acești oameni încep să imite. Ei nu au forța necesară, forța pecuniară, deci în bani, ca să se dezvolte, ca să se constituie ca o clasă puternică, deși sunt muguri, acești muguri vedem prin ideologia burgheză reacționară de la 1848, pentru că 1848 este o revoluție burgheză în toată Europa și cumva se aliniază cu principiile revoluției burgheze de la 1848 din Europa, dar n-au încă forța. De ce n-au forța? Pentru că până la 1846 în Banat n-am avut nicio mașină cu aburi. Și e clar, revoluția industrială, dezvoltarea industrială înseamnă să ai deja mașini cu aburi. De aceea, abia revoluția industrială în Banat începe după 1846, când prima mașină cu aburi este instalată într-o moară la Pancevo, da? Moara lui Franz Dobi, este, își instalează o mașină cu aburi și de acolo începe. Moara cu aburi de la Pancevo, avem Reșița în 48, produce primele mașini cu aburi și începe să se retehnologizeze. Avem o moară la Zgribești, o moară pentru o berărie și pentru o cultură și pentru culturile de orez de la Zgribești, de lângă Lugoj, a nobilului Pal Rigitski. Așa, și încet, încet, după 1850, se extinde revoluția industrială în Banat. De exemplu, Timișoara, cu stupoare, am găsit cu greu, că abia după 1855-56 încep să fie dotate întreprinderile din Timișoara, în ghilimele, întreprinderi, stabilimente industriale cu forța aburului. Berăria, mori. Deci, de fapt, după 1850 avem cumva baza capitalului, acumularea de capital și această forța burgheziei bănățene. Dar interesantă este perioada timpurie de imitație, între 1815-1848, această perioadă Vormerz sau Biedermeier, în care burghezia bănățeană, chiar dacă este timpurie, ea se aliniază cu cea europeană, centrală europeană și imită. Și avem primii muguri, avem asociaționismul, primele asociații de lectură, de muzică, mai firave, e adevărat, în zonele urbane. Avem moda, da? Pentru că modele astea au fost, de fapt, etalonul cel mai bun, modele, moda, pe care o emită din centrele, fiind atenți, raportează la centrele urbane, la metropole, la Offen, la Budapesta, la Viena și alte orașe mari din Europa Centrală. Și, bineînțeles, ideologia burgheză, hedonismul burghez. Burghezul este, în perioada formației, este liniștit. Este între alienare, idealism și reacțiune, citește ziarele, se abonează, da? Dar aici, de fapt, se coace burghezia și ideologia burgheză, pe de-o parte. Pe de altă parte, cum vă spuneam, această perioadă de imitație, între 1815 și 1800, să zicem, 73-85, pentru că după 1885, burghezia bănățeană începe să se afirme. Din punct de vedere economic, adică acumulează capital îndeajuns încât să se reflecte în arhitectura urbană. Și altă perspectivă este când se reflectă în arhitectura urbană. Gândiți-vă că dacă pornim de la sensul burghez, înseamnă locuitor al orașului. Ce oraș am avut în Banat? Avem un oraș liberegesc, Cimișoara noastră dragă, 1781, al doilea oraș liberegesc ca și putere este Vârșeț în 1860, iar până atunci avem târgușoare privilegiate și locate, târgușoare privilegiate, cum au fost cele două capitale de comitat lângă Timișoara, Becherecu Mare și Lugojul, și comunități militare libere, privilegiate, sediile de regimente, Pancevo, Biserica Albă, Caransebeșul. Și această fluctuație a drepturilor urbane, de fapt, ne arată modul în care burghezia începe să se contureze ca forță socială, economică și culturală. M-am tot gândit cum, ce. Deci e foarte importantă acumularea de capital, pentru că și perioada timpurie, trecând cumva dintr-una în alta, v-am spus, oricine studiază burghezia bănățeană și cei care suntem pasionați, avem aceste paliere, avem urmele cele mai vizibile în arhitectură și alte urme care nu sunt atât de vizibile, dar sunt, ne creionează personajele din spatele negoțurilor, din spatele caselor de tot așa de comerț, din spatele brandurilor bănățene, sunt efectiv burghezi. Și cum putem să-i vedem noi? Din prisma fotografiilor. De acea perioadă timpurie a fotografiei în Banat mă fascinează nu doar pe mine, pentru că putem să-i vedem pe acești oameni cu fizionomie balcanică, cu fizionomie, cu trăsături anglosaxone. Deci sunt oamenii care, când apare fotografia și se generalizează, după 1860, ei se portretizează. Eu am încercat în această vitrină să pun din mai multe zone din Banat imagini cu personaje burgheze, cu burghezi, da? Și modul în care ei văd viața, pentru că a fi burghez nu înseamnă doar să ai capital, înseamnă să-ți asumi și un cod moral, un cod vestimentar, Uneori aceste lucruri poate nu sunt asimilate întru totul, de aia primele generații de burghezi bănățeni nu sunt întru totul la înălțimea celor din Europa, poate sunt de prima sau de a doua sau a treia generație. Și acum trec la subiectul al doilea, în provincie, deși Lugojul a fost sediu de comitat și nu ne considerăm provincia, astăzi suntem provincia, că suntem al doilea oraș în județul Timiș, deși ar trebui să fim primul oraș în județul Caraș-Severin. Da. Așa, da, Lugojul a avut parte, a fost târg privilegiat, deși a fost sediu de comitat, abia în 1889 reușește să-și obțină drepturile cetățenești, orașul să se autoguverneze într-o anumită măsură, pentru că orașul cu magistratură numită nu este oraș liber regești, deși nici orașul liber regești după 1867 nu mai sunt la fel, nu mai au aceeași importanță ca în secolul 18. Încă o întrebare care mi-a stat în gânduri, nu vreau să mă lungesc prea mult, este despre această substanță a burgheziei. Da. Avem o serie de oameni pe care îi leagă faptul că au capital, se diferențează de aristocrație, se diferențează de cei săraci, da? De cei umili, dar e de ajuns? Nu e de ajuns, pentru că ei trebuie să-și însumeze niște trăsături ale acestei clase din Occident. Cum am spus, se îmbracă, citesc ziarele, sunt mult mai receptivi la noutăți, bineînțeles să nu uităm, merg la teatru, se abonează la cărți, prin prenumerații, da? Deci astea sunt și coduri morale, coduri de conduită morale. Dar în acest monolit al burghezii avem și această ideologie sau, cum să zic, identitate etnică. Foarte interesantă, pentru că burghezia bănățeană până pe la 1860 este sub auspiciile culturii germane, limba germană fiind limba francă, da, a Europei centrale, nu putem să negăm asta, iar după 1860, 70, de fapt 67, în condițiile politice care au existat, avem o burghezie multietnică, avem burghezia românească din Lugoj, Lugojul ca și sediu de comunitate, tocmai Lugojul în peisajul bănățean se diferențează prin această burghezie românească. Avem, după 1890, prin acumularea rapidă de capital, avem burghezia evrească, foarte interesantă, pentru că ei recuperează foarte rapid din punct de vedere etnic și grupare și acest lucru se vede mai ales în arhitectură. După 1890 vedem oameni care cu 20 de ani înainte nu aveau acces la facultatea de medicină, erau limitați în anumite ramuri ale comerțului, iar după 1867 ei încep să se dezvolte, v-am spus, ca o entitate etnică, dar totuși păstrând acest context al burgheziei, pentru că toată lumea voia să facă parte din această clasă. Și avem burghezia germană, care după 1890, în opinia mea, este mult mai firavă ca și epatare, da? Dar există, e acolo. Deci, o burghezie foarte amestecată, dar prezentă, pentru că ceea ce s-a construit în Banat este și moștenirea pe care avem noi din punct de vedere arhitectural este acestei burghezii. Nobilimea a construit, dar nobilimea s-a simțit puțin cam stingher după 1867, s-a retras la țară, a făcut parte din administrație, bineînțeles, dar nu s-a amestecat cu omul de rând, așa de mult. Și probabil de aici li se trage și dispariția ușor după 1918. Deci, și acum trecând la Lugoj, bineînțeles, am avut și mai multe familii importante în Lugoj. În prima jumătate a secolului XIX avem familiile germane, Lisca, Lișca, cei care au construit primul teatru din Lugoj în 1935 pe banii lor, da? Pentru că statul nu era și societatea nu a fost atât de puternică să ofere astfel de servicii culturale cum avem astăzi. De la acești Lisca, această familie Lisca a rămas o casă în Lugoj foarte frumoasă, construită în 1843, ulterior a primit și un tavan pictat în 1882. Avem o altă rămășiță burgheză în Lugoj extraordinară, pe care încă nu am făcut-o public în sensul de articol. Este casa unui tâmplar, da? Trebuie să ne ține bine, Anton sau Antal Schreiber. O casă care mulți ani de zile a fost casă de cultură în perioada comunistă, după aia a fost retrocedată, care, ce să vă spun, e foarte interesantă pentru că el fiind tâmplar de artă, tâmplar artistic, dat de tâmplărie artistică, și-a făcut toate camerele cu plafoane ca la Peleș, plafoane din astea grele din lemn, ușile super ornamentate, și, dar de fapt el a fost un tâmplar de artă, dar s-a transformat într-un burghez lugojean. Cred că este fascinant această lume a burgheziei, dar, pe de altă parte, implică și mai multe studii sociologice, poate mai multe studii legate de cum s-a format în spațiul bănățean. Pentru că, ca de obicei, Banatul reprezintă are o identitate aparte față de Europa Centrală și ne bucurăm de această expoziție, Marius, și mulțumim pentru că îți mulțumim că ne-ai cooptat. Bineînțeles, acum Muzeul Banatului vrea să fie pe măsura titlului pe care poate, ne dorim să fie așa, să coopteze și Oravica și Anina, că și de acolo sunt multe lucruri de asta. Eu vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult.
Nu, ai pus un punct pe I, foarte important. Toate aceste comunități și din Banatul Montan sunt deja reprezentate în expoziție. La ora 11 a venit descendenta familiei Olinger, proprietarii celebrei stațiuni climaterice din Sommerfrische, din Steierdorf, Anina. A venit chiar fiica, a fost nepoata, doamna profesor universitar dr. Eleonora Rinder-Pascu, nepoata ultimilor proprietari, și a împărtășit aceste povești. Reșița este de asemenea reprezentată. Atunci când organizăm o expoziție și cooptăm toate forțele, toate energiile din vestul României, că noi ne ocupăm de fapt de civilizația din vestul României, nu de Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu, suntem atenți la aceste ilustrări ale unei civilizații multi-interpluri bănățene. Parte integrantă a regatului Ungariei la începutul secolului XIX, apoi cum frumos a ilustrat acest excurs istoric colegul nostru Olivia Gaidoș, parte din monarhia austro-ungară din 1867 și momentul 1919 cu schimbarea administrației, limba maghiară este înlocuită de limba română în administrația din Banat. Noi am dorit foarte mult ca al nostru coleg, care este foarte drag nouă tuturor, să participe și prin dimensiunea lui de colecționar. Și a făcut o selecție minunată de fotografii din propria colecție, fotografii din diverse ateliere, dar nu doar din ateliere din Banatul românesc, chiar și Oli, ne spui de
Weisskirchen, de Biserica Albă. Până acum, orice istoric bănățean și orice amator sau pasionat de istorie bănățeană nu poate să vadă Banatul cu două trăimi, nu? Trebuie să-l vadă cu trei treimi, adică Banatul istoric ca și matrice a regională de la 1718 până la 1918. Nu putem să excludem Biserica Albă, Pancevo, da? Nu putem să excludem Becherecul Mare. Ar fi o insultă adusă strămoșilor noștri, pentru că legăturile de sânge, Oravița cu Biserica Albă, sunt două orașe rudite prin dinastii întregi. Primari, litografi, proprietari de ziare. Nu poți trage o graniță și ai lăsat acolo și ștergi pentru că nu sunt în Banatul românesc. Nu, este o prostie. Bun. Dar ce vreau să vă zic despre fotografii? Am încercat fotografia în afara, deși este fotografie de studio, în mare parte, să sugerez diferite ipostaze ale acestor reprezentanți burghezi. Avem atunci fotografia de studio, avem interioare burgheze de la 1900, avem celebrul bazar de la bazarul, am putea să-i spunem, colonadă de la Buziaș, pentru că burghezul, înainte de toate, este om care trage în sezon, merge cu marfă, cumpără, dar se și relaxează. Și ia familia și o duce la băi, nu? Perfect. Și atunci Buzia și Herculane și Sommerfrisch, cum ai zis, se dezvoltă. Avem o grădină de vară din Biserica Albă. Ce mai avem acolo? Cel mai mult mi-a plăcut, am găsit fotografii, mă mir că am găsit să cumpăr, din Deta, cu niște bărbați care se scaldă. Care e senzațională. Și
Iar o fotografie extraordinară este, care sugerează apetitul pentru muzică, melomani burghezi ăștia. Știți că în facultate era o glumă, la Cluj, la facultatea, zice, dom'le, mănâncă pisic. Ce burghezi, mănâncă pisic.
Apropo de, dăm în cealaltă, în cealaltă latură. Deci avem aici un quartet, da? Un quartet de coarde foarte interesant, de la 1860 și 263 din Banat, extraordinar. Deci cumva lumea burgheză și o poză care îmi place foarte mult, am cumpărat-o, nu mai știu de unde am cumpărat-o, sunt patru indivizi care stau, fac parte din reunia de muzică și cântări și muzică din Lugoj și s-au și semnat. Dar când te uiți la numele lor, vezi identitatea bănățeană multiculturală. Vigăl, Milutinovici, Oraveț și Oprea. Oprea e notarul, Oraveț e comerciantul, Vigăl este un funcționar și Milutinovici este tot un, este, de fapt este chiar un nobil Milutinovici. Deci, vedeți, Banatul nostru privit din perspectiva asta multiculturală, ce bogat este. Cât putem să scriem și să povestim, să vorbim. Vă mulțumesc!
Îi mulțumim colegului nostru, Cristian Olivier Gaidor, pentru fascinanta incursiune în lumea burgheziei de secolul XIX.